Öz ұлтымды жүрекпен сүйу үшін Салт-дәстүрге басымды ию үшін Көңіліме өсиет түйу үшін Тәңір берсе несібем жию үшін Қазақ болып туғанмын Қазақ болып туғанмын елімде Ақылы мол болашаққа сенім көп Өмір қиған бабаларым жерімде нағыз қазақ ұлы боп айталамын бұл өмірге келдім де ұрпағымның қызығын көру үшін адал келін ұлыма келу үшін жат жұртыма қызымды беру үшін сынға шыдап өмірді жеңу үшін қазақ болып туғанмын қазақ болып туғанмын елімде ақылым ол болашаққа сенім көп өмір қиған бабаларым жерімде нағыз қазақ ұлы болып айталамын бұл өмірге келдім де
Нағыз қазақ ұлы бол, айталамын.